Eiropas komisāri oficiālā tūre apmeklēs vairākas, komisijas vārdiem runājot, frontes līnijas valstis, kuras sastopas ar vislielāko migrantu pieplūdumu. Pirmā būs Francija, pēc tam Austrija, arī Vācija. Nozīmīgāk, ka Leost Francijā būs pat pirmā pietura. Šī jau daudzus gadus ir Eiropā ļoti zināma vieta, kurā imigranti no trešajām valstīm cenšas no Francijas nokļūt Lielbritānijā, paslēpjoties kravas automašīnās un tādējādi šķērsojot Lamanša kanālu. Tagad te ir izvietoti Lielbritānijas policisti, lai cīnītos ar kontrabandistiem, kas sūta imigrantus pāri Lamanšam. Britu un franču policisti kopīgi strādās jaunizveidotā vadības un kontrolas centrā, kas meklēs un izjauks organizētās bandas, kas mēģina nelegāli ievest cilvēkus Francijas ziemeļos un pēc tam gādāt pāri Lamanšam. Kalējos stūmā pēc varas iestāžu datiem atrodas aptuveni 3000 migrantu no Āfrikas valstīm, Afganistānas un daudzām citām zemēm, kuri gaida iespēju nokļūt Lielbritānijā. Lamanša tuneli apsaimniekojošā kompānija Eurotunnel vēl aizvadītajā nedēļā paziņoja, ka katru nakti tunelī mēģina iekļūt apmēram 150 imigrantu. Eiropas komisāru vizīšu sarakstā nav Ungārija, kas pat labam ir viena no visvairāk migrācijas problēmas skartajām valstīm, un tas ir raisīs jautājums. Eiropas komisija Briselē bāzētajiem mēdiem skaidro, ka Ungārijā īpašas aktivitātes būs gaidāmas oktobras sākumā. Eiropas komisijas preses pārstāve Natasha Berto.
Rietumu Balkānu valstu samitā, kas notika nesen, mums jau bija iespēja izrunāt migrācijas jautājumus gan Balkānu valstīs, gan Ungārijā, taču tam sekos konference, kas oktobra sākumā norisināsies Budapeštā. Mēs, protams, pievēršam ļoti lielu uzmanību tam, kas notiek Ungārijā.
Ziņo, ka Ungārija jau nākamnedēļ gatavojas lemt par stingrākiem imigrācijas noteikumiem un par nelegālo imigrantu aizturēšanas nometņu izveidošanu pie robežas ar Serbiju. Valsts arī varētu dot atļauju armijas nosūtīšanai palīgā robežu policijai, bet tas notikšot vienīgi tad, ja citas izējas vairs nebūšot. Ja šos valdības iecerētos grozījumus apstiprinās, tie stāsies spēkā septembra vidū. Imigrācijas biroja dati liecina, ka līdz šim Ungārijā augustā patvērumu pieprasījuši jau teju 40 tūkstoši cilvēku, un tas ir vismaz divas reizes vairāk nekā jūnijā. Kopumā šogad uz robežas ar Serbiju Ungārijas policija jau aizturējis vairāk nekā 140 tūkstoši cilvēku. Brisele Ungāriju ir iepriekš jau kritizējis gan par žogu, ko tā ceļ uz robežas ar Serbiju, gan citiem pretimigrantiem vērstajiem pasākumiem. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.